Rammagrein 2 á blaðsíðu 53 Kínverska hagkerfið Fyrir 1980 hafði hagkerfi Kínverja ekki mikil áhrif á hagkerfi heimsins en það var landið mjög lokað. Ákveðnar efnahagsumbætur höfðu þó átt sér stað sem leiddu til aukinna fjárfestinga, aukins kaupmáttar almennings og bættra lífsgæða. Kínverska hagkerfið sem er eitt af þeim stærstu í heiminum hefur vaxið hvað hraðast eða meðaltali 10% á ári undanfarin 30 ár. Kína er einnig stærsti útflytjandi og annar stærsti innflytjandi á vörum í heiminum. Á meðan hagvöxtur hefur verið mikill í strandhéruðum í austur Kína hefur hann ekki verið næstum eins mikill þegar inn til landsins kemur. Af því hafa menn nokkrar áhyggjur og velta því fyrir sér heilbrigði hagkerfisins. En svo oft gerist þegar hagvöxtur er jafn hraður og hann hefur verið í Kína, þá virðist ójöfnuður aukast. Í Kína má einmitt sjá miklar andstæður hins mesta ríkidæmis og sárustu fátæktar. 1% Kínverja, 14 milljónir, lifir undir fátæktamörkum sem sett hafi verið við einn bandaríkjadal á dag. Þá hefur endurtekið komist upp þrælahald þrátt fyrir að það sé bannað með lögum í landinu.